Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bir kuni shogird ustozdan so'radi. Ustoz, xaridorga yaxshi taklif bilan murojaat qiladigan xosiyatli kun bormi? Xosiyatli kun? Hayron bo'ldi ustoz. Ha, masalan, haftaning yoki oyning biror kunimi? Shundaymi? Hafta kuni degan boshini qimirlatib qo'ydi ustoz. Ha, albatta bor. Bu chorshanba. Ustoz boshqa shogirdlariga qarab qo'ydi. Ular daftarlarini ochib, ustozning og'zidan chiqqan hamma gaplarni shosha-pisha yozishga tushdi. Sen nega yozmayapsan? Ustoz ro'parasida o'tirib, o'ziga qarab qulumsirab o'tirgan shogirddan so'radi. Men sizning nima deb javob berishingizni juda yaxshi bilaman. Shundaymi? Ustoz qoshlarini chimirib, qo'lini ko'tardi. Boshqa shogirdlar yozishdan to'xtab, jim qolishdi. Shunda yozmay o'tirgan shogird dedi: "Bu seshanba, juma, shanba, dushanba, payshanba, yakshanba kunlari." "Sen haqsan," dedi ustoz. Faqat men birinchi bo'lib juma kunini, keyin esa seshanbani ta'kidlayman. Shogirdlar do'stlarining to'g'ri javob berolmaganidan xursand bo'lganday birdan shivirlab qolishdi. Keyin boshqa talaba o'rnidan turib so'radi: "Ustoz, kunlar aynan qaysi ishchilikda bo'lishi kerak?" Ustoz deyarli to'g'ri javob bergan shogirdiga diqqat bilan qaradi-da, unga qo'li bilan imo qilib javob ber dedi. "Faqat bir kun," dedi shogird. "Bu kun bugundir." Ushbu voqeaning ma'nosini anglash juda muhim. Nima bo'lganda ham ustoz so'zlarini yozmay o'tirgan birinchi shogird savol mohiyatini anglagan va shunday bo'lishiga ishongan. Bir kuni maktab davrida hammadan kamroq o'qib o'rgangan bir shogird ustoz yoniga kelib so'radi: "Ustoz, menda bir qiziq holat bo'ladi. Biror nima sotayotganimda xaridor molimni oladimi yoki yo'q deb juda hayajonlanaman. Bu meni ilhomlantiradi va jarayon o'zimga yoqadi. Aynan shu rohatlanish men uchun muhim." "Sen ko'p sotasanmi?" so'radi ustoz. "Men o'z firmamda eng yaxshi sotuvchi hisoblanaman. Bundan oldin ishlagan firmamda ham men eng ko'p mol sotgan sotuvchi bo'lganman. Natijada befarq bo'lmaslik odati anchadan buyon bormi senda?" "Taxminan yarim yildan beri. Shuning uchun ham oldingizga keldim. Men senga ko'p ham yordam bera olmayman. Aftidan sen o'zing mustaqil ravishda biznes yo'lini o'zlashtiribsan. Ayrim tadqiqotchilarning ta'kidlashlaricha, aynan shu shogird tomonidan yirik supermarket tarmoqlariga asos solingan ekan. Azizlar, bordiyu sizda ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling."